ገለፋ አሜሪካ ዳሓል ድኹም ከመይ ትኾኑ? እሞ ዝሓለፈ ሰሙን ንወይዘሮ ኣረጋሽ ኣርባዕተ ሰባት ጋዜጠኛታት ዶክተራት ገረመዳቅሪኩም ሕቶታት ሓቲት መምር ብዕራ ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ኩሉ ነገራት እንደርሱ እውን ፅቡቅ እዩ። ግን ኣነ ዘተሓሳስበን ነገራት ካሃለ እንታይ እዩ? ኣብቲ ንሳቶም ዝቀርብዎ ዝነበሩ ኩነታታት ንክዕሪ ናይ 17 ዓመት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እቲ ቃልሲ እቲ ታሪክ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተደፊኑ ንክቀሪ ዘቅርብዎ ዝነበሩ ሓሳባት ኮይኑ ተዕዲኡኒ እሞ ሕጋቡ ዝኾነ መገዲ መጠያቅ ክግባእ ከሎ ብምፍራሕ ብምቕታል ብምቅማፅ ሕጊ ክሰሓሓል ዝብለ ረኣያ ንስኻትኩም ጋዜጠኛታት ስለ ዝኮንኩ ንምንታይ ዓይነት ርእይዎ እዚኣ ጥራይና ንክትየቀኩም ደይብለ እና እቲ ሁኔታታት ብጣዕሚ ዝሕስብ እዩ። ንህዝቢ ትግራይ ብሓደ ሓደ ጌጃ ገይሮም እዮም ከምዚ ገይሮም እዮም እናተባሃለ ዝረ እንተሉ ጌጃ ከም ጌጃ ክእረም ይኽእል እዩ። ሕማቅ ነገራት ምዝራብ ምቕታል ከምዚ ክኮነ ኣለዎም ዝበሃል ዘረባታት ካብ ተቃወምቲ ሓይሊ ክዝረብ ኣይግብኦን እዩ ጌጃታት እዩ ኢለ ዝቅምጥ ተንኪዮም የለይ
ክትግኛ ረድ ኣሜሪካ ባኣርከ ሰብ ኢትዮጵያ ዝኒሀ ሕጂ መንግስቲ እንድሕ ተቐቢሎም ዘይግዝ ኮይኖም ኦሮሞ ይኹኑ ኣምሓራ እሞን ህዝቢ ትግራይ እናቀረኩ ብህዝቢ ትግራይ ዝዋዘበልቲ ኮይኖም ዋ ኣነ ቅድሚ ኩሉ ዘግነተይ ምንነት ናይ ትግራይ ድኣንበር ናይ ማንም ክኸውን ይክንያነ ኣታ ክልቲ ተኸባራም ካብ ኣውስትራልያ
ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ሰማይ ኣለኹም ትማሊ ዝሕዝምን ዘልምምን ጉዳይ ነገርና ኣማማቶ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ጠቅላይ ሚኒስተር ሽግግር እዩ ደሎ መንዑ ይገብር ዝኸይድ ኢልናቲ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ናይ ኣሜሪካ ይገርም እዩ። እንታብ ናይ ወያኔ ጠቅላይ ሚኒስተር ናብ ወያኔ ጠቅላይ ሚኒስተርና ንመሓላለፍ እምበር እዚ ኢትዮጵያ ተመልፅኦ ጠቅላይ ሚኒስተር እኮ ኢትዮጵያ ረኪባ ይትፈልጥ እኮ ንዘለኣለም ንሕጊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓብዲ ስርዓት ብህዝቢ ተመረፀ መንግስቲ ስለ ዝደሊ ግዜ ትገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም እምበር ኣብ ስራሕ ከምዘውዕል ኣባማቶ እዚ ክትፈልጥ ኣለካል ማለት እያ ቅነለ የተመስገን ዝበልካየት ዋሽንግተን ዲሲ።
ሄሎ ቪኦኤ ኣልዲያ ኣልስላሚያ ምክትዕፆ ትእዛዝ ዝተዋሃበ ኣቶ ሓጂ ሙሳ ብምቁዋም ምስ ተምሃሮን ወለድን ኣረግረበሉ ዝነበሩ እዋን እዮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም ወዲ 90 ዓመት ኣቦ ብዘይፍርዲ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ እስር ቤት ፀኒሖም ብቀዳም 3ለስተ መጋቢት ከዓ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓሪፎም እሞ ንምሉእ ቤተሰብን ንምሉእ ህዝቢ ኤረትራን ከዓ ፅንዓት ይሃብ ብጣዕሚ ኢና ንኮረ ሜሮኒ ካብ ሲያትል